Mirëmëngjesit të ndëruar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studio në Pragë, ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Zyrtarët hedhin poshtë mundësinë e luftës me Malin e Zi për shkak të demarkacionit të kufirit. Gjendje e arzakonshme në Charlotte të Shëbas pas vrasjes një afrikano-amerikanin nga policia. Mark Zuckerberg synon të siguroj trajtimin e të gjitha sëmundjeve deri në vitin 2100. Në ndishtë një në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Militantët e të ashtu quajturit shteti islamik mund të kenë sulmuar me raketë kimike trupat amerikane në Irak, tha ushtria e Shëbas. Sipas deklaratës, raketa që ka zbërkuar në bazën ajrore Kajara pranë qytetit Mosul mund të ketë pasur gaz mustard. Nga sulmi nuk është plagosur askush. Nëse konfirmohet, ky do të jetë sulmi i parë me armë kimike ndaj forcave të koalicionit në Irak. Mosuli, qyteti i dytë më i madh i Irakut, është nën kontrollin e shtetit islamik që 2 vjet dhe betejë për rikthimin e tij pritet të nisë brenda javësh. Kombet e bashkuara do të rinisin ndërgimin e konvojeve me ndihma në Siri. Ato kanë ndaluar operacionet të hënën pas një sulmi e vdekjeprurës mbi një mision të ndihmës. Avionët rusë ose sirian dyshohet se janë përgjegjës për këtë sulm që ka ndodhur pranë Alepos. Kamionët e ndihmave tani do të kalojnë në për disa zona, por me kujdes dhe maturi, tha për BBC-n i dërguar i OKB-s për krizën në Siri, Stefan de Mistura. Fuqit ndërkombëtare do të diskutojnë sot në New York për pjekjet për paqe në Siri. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry ka thënë të martën se e ardhmja e Siris varet nga një fije. Kryeministri i Pakistanit Nawaz Sharif ka akuzuar Indin për armatosje të papar të forcave. Duke ju adresuar Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, Sharif tha se vendi i tij do të përpiqet maksimalisht të shmang konfliktin. Tensionet midis Indis dhe Pakistanit janë rritur në javët e fundit. Ka pasur po ashtu protesta të dhunshme kundër sundimit të Indis në rajonin e kontestueshëm të Kashmirit. Të dielën militantët kanë vrarë 18 ushtar indian në një bazë në rajon.
My country has been the principal victim of terrorism.
Vendi im ka qenë viktimë e terrorizmit, përfshir ato që mbështetet, financohet dhe sponsorizohet nga jashtë. Nuk do të lejojmë që terrorizmi i sponsorizuar nga jashtë dhe kërcënimet për destabilizim të shkaktojnë turbulenca në Pakistan, tha Sharif. Themeluesi i rrjetit social Facebook Mark Zuckerberg dhe gruaja e tij Priscilla Chen kanë premtuar 3 miliard dollar për të financuar kërkimet mjekësore gjatë dekadës së ardhshme. Në një konferencë për gazetarë në San Francisco, ata thanë se qëllimi i tyre final është kurimi, parandalimi ose menaxhimi të gjitha sëmundjeve deri në fund të shekullit. Fonde do të shpërndahen nga nisma Chen Zuckerberg, e cila është krijuar në dhjetor të vitit 2015. Investimi i parë do të jetë 600 milion dollar për krijimin e një qendre bioshkencore në San Francisco. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ju sillim tani pasqyrën e shtypit kosovar të përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Mirëmëngjesim, Valona.
Zenel, kisha ortodokse serbe në oborrin e universitetit kanë gjallur reagime të ndryshme. Si e komentojnë gazetat?
E përditshme në Kosovë sot, Valona, thekson se çdo investim në emër të besimit ortodoks serb në Prishtinë ngjan investimeve famkeqe të ISIS-it që po përgjakin botën, ndërsa Kosova nuk mund të pushtohet nga fantazma pseudofetare apo spirituale. Prandaj, si shtekson gazeta, veç komunës të Prishtinës, përveç studentve të Universitetit të Prishtinës, edhe Bashkësia Islame e Kosovës, edhe i Peshkvia Katolike e Kosovës duhet të ngrenë zërin bashkarisht dhe botërisht në mënyrë demokratike dhe paqësore, duke kërkuar nga institucionet shtetërore vendore si dhe ato ndërkombëtare që, si thuhet, kisha politike serbe e Slobodan Miloševićit të zhvendoset nga obori i Universitetit të Prishtinës, sepse aty kur nuk ka pasur kurfar kishe ortodokse. Gazeta thekson se zbashku me organizatat jo qeveritare, titullarët e Bashkisë Islame të Kosovës dhe të i Peshkëpis Katolike të Kosovës duhet të ushtrojnë ndikim dhe të nënshkruajnë kërkesën e përbashkët të komunës të qeverisë dhe të kuvendit të Kosovës që sa më partë marrin vendim ligjor dhe kushtetues për zhvendosjen e kishës politike serbe nga trualli i kompleksit të Universitetit të Prishtinës. Ndryshe, si shtekson e përditshme e Kosova sot, edhe pse jo të lidhshme dhe jo në përputhje me kushtetutën në fuqi, ashtu si kurse bie ndesh me to edhe ndërtimi kishës theksuar serbe, do të pasojnë kërkesat e komuniteteve fetare shqiptare në Kosovë që kundrual kishës politike serbe në oborin universitar të Prishtinës të ndërtojnë kishat apo xhamit e tyre. Balona.
Në përplasje të rreth kësaj kishe, Zenel ka pasur madje edhe kërkesa për rënimin e saj. Çfarë thuhet në gazeta?
E përditshmja koha ditore, Valona, thekson se problemi më i madh i qytetarëve të Kosovës nuk është mungesa e lirisë dhe ushtrimit të fesë, por mungesa e arsimit. Kësisoj, në Kosovë për një çerek shekulli janë ndërtuar më shumë objekte fetare se sa objekte arsimimi. Mirë po, si thekson gazeta, nuk ka ndonjë shtet demokratik sot në Evropë sa do të sekular të jetë ai që merr vendim për rënimin e objekteve fetare, pavarësisht historisë problematike që ato mund të kenë, pavarësisht se sa emocionalisht të ngarkuese do t'jenë për një pjesë të popullatës që nuk pajtohen me to. Gazeta thekson se nuk duhet harruar që Kosova në territorin e vetë është me shumicë dërmuese muslimane, por që Kosova është edhe pjesë e Evropës e cila është shumicë dërmuese e krishterë. Kësisoj, rënimi kishës sot do të ishte një lajm ndërkombëtar dhe konteksti shumicës së raporteve do të ishte një shtet i sapo pavarur me shumicë muslimane në mes të Evropës që rënon një objekt të krishter, pa dhënë hollësi të shumta për politikat e Miloševićit dhe kontekstin e përgjithshëm në cilin u ndërtua ajo.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga shtypi. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës, analistët dhe ekspertët e sigurisë i cilësojnë si të papërgjegjshme deklaratat e deputetit të vetëvendosjes Albin Kurti, i cili ka thënë se versioni i tanishëm i marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi mund të çojë në luftë me këtë shtet. Ata hedhin poshtë mundësinë për një konflikt të armatosur. Bekim Bislimi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Nuk ka asnjë indikacion për ndonjë konflikt armatosur të mundshëm apo luftë ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi, pretekst i së cilës do të ishte demarkacioni i kufirit ndërmjet dy shteteve, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës, si dhe njohës të zhvillimeve politike dhe të rrethanave të sigurisë në Kosovë. Reagimet e tilla të zyrtarëve të qeverisë, por edhe analistëve të çështjeve politike dhe të sigurisë, vijnë pas deklaratave të Albin Kurtit, deputeti i Kuvendit të Kosovës, nga radhët e subjektit më të madh opozitar lëviz vetëvendosje, i cili nga mediat vendore është cituar të ketë thënë se demarkacioni Murat Mehës, kryetari Komisionit Shtetëror për shënimin e vijës kufitare, bën konfliktin, luftën dhe gjakderdhjet e reja me Malin e Zi. Bajram Gecej, zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal i qeverisë së Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, i quan deklaratat e deputetit Kurti si të papërgjegjshme, si dhe ka hedhur poshtë çdo pretendim se marrëveshja për demarkacion me Malin e Zi e formës së tanishme prodhon situatë për ndonjë luftë mundshme me Malin e Zi.
Nuk ka asfar indikacion edhe unë besoj, sepse ne jemi kontaktet vazhdushme me këtë shtetë, sepse o shtetë mik, shtetë fqin, me cilën ke malon të jazë o krishtë të mira, dhe nuk besoj që këto deklarata do të meren si deklarata serioze, me gjithat është plotësisht e papërgjegjshme që një lider i një levizje apo një subjekt politik i cili është subjekt parlamentar të bëj deklaratat e tilla.
Deklaratën e deputetit Kurti e vlerëson si të papërgjegjshme dhe Halil Matoshi, analist i çështjeve politike.
Duke qenë se është kandidat potencial për NATO, Mali i Zi praktikisht duhet të ishte në fakt partner i Kosovës në integrimet euroatlantike dhe jo dikujt të shkojë mendja që të kërsnoj me luft një shtetë fqin, për andaj dhe thot Zoti Kurti mendoj se nuk është serios në këtë deklarat dhe nga publiku mendoj se nuk do të merë seriosisht.
Ishtë deputeti Kuvendit të Kosovës Borim Ramadani, profesori sigurisë kombëtare në kolegjin ISPE, thot për Radio në Evropa e Lirë se deklaratat dhe parashikimet e deputetit Kurti për një luft të mundshme me Malin e Zi nuk kanë asnjë bazë të qëndrueshme dhe asnjë argument me premisa reale, por si pas ti ato janë larime që me një dozë të madhe tentojnë ta nxisin dhe rikthejnë në një gjuhë të urrejtjes ndërshtetërore, ndërkohë që një gjuhë e tillë është e papranueshme për integrimet euroatlantike të Kosovës.
Nëse shohim mozaikun e gjerë pas kësaj deklarate të fundit për luftë me Malin e Zi, atëherë ne po japim një mesazh i cili është mesazh i destabilitetit rajonal dhe i cili është mesazh i vendosjes së Kosovës në pozita armiqësore edhe me një fshinj tjetër i cili deri më tash nuk ka pasur asnjë lloj indikacioni armiqësor ndaj Kosovës. Linjën time zoti Kurti si parashikues ose si analist ka dalë totalisht i gabueshëm dhe si politikan totalisht i papërgjeshëm.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Në Charlotte, Shteteve të Bashkuara kanë vazhduar për të dytën natë protestat mbi vrasjen në një afrikano-amerikanin nga policia. Autoritetet kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme në qytet për shkak të përleshjeve të dhunshme midis protestuesve dhe policisë. Për më shumë hollësi, kronika në vazhdim. Guvernatori i Karolinës së Veriut ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme në qytetin Charlotte për shkak të përleshjeve të rënda midis protestuesve dhe policisë. Dhuna ka vazhduar për të dytën natë, pasi protestat mbi vrasjen e një afrikano-amerikani kanë dalë jashtë kontrollit. Një protestues është në gjendje kritike pas një incidenti me armë midis civilëve, than autoritetet e qytetit. Protestuesit janë të zemruar me vrasjen e Kate Lemon Scott, 43 vjeç, të martën nga policia. Policia ka thënë se Scottit i është kërkuar disa herë të lëshojë armën e dorës përpara se të shqelluar. Por familja e tij ka këmbgulur se ai ka qenë i pa armatosur. Dëshmitarët kanë thënë se ai i ka pasur duart lart. Guvernatori i Karolinës së Veriut Pat McCrory ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme pasi protestuesit kanë sulmuar gazetarët dhe njerëz të tjerë, kanë thyer dritarët dhe kanë vendosur zjarre të vogla. Kryetarja e Charlotte-s Jennifer Roberts apeloi për qetësi duke thënë se Charlotte ka qenë gjithmonë vendi ku njerëzit mund të kenë dialog paqësor. Ne nuk jemi kështu, tha ajo në një intervistë për televizionin CNN. Protestuesit fillimisht kanë qenë të qetë, por më pas kanë nisur të hedhin shishe dhe fishek zjarre në drejtim të policëve, të cilët janë përgjigjur me gaz lotësjellës. Forca vdekjeprurëse e policisë kundër afrikano-amerikanëve ka qenë shkak i protestave në gjithë SHBA-n që 2 vjet. Një tjetër afrikano-amerikan, Terence Critcher, është vrarë nga policia në Tulsa të Oklahomas të premton. Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Barack Obama, ka biseduar në telefon me kryetarët e Charlotte-s dhe Tulsës. Shtëpia Barr tha se të tre liderët janë pajtuar se protestat duhet të jenë të qeta dhe se presidenti ka ofruar çdo ndihmë të nevojshme për të dyja qytetet. Kandidatja demokrate për presidentet të SHBA-s Hillary Clinton tha se vrasjet janë të padurueshme dhe duhet të bëhen të patolerueshme. Kandidati republikan Donald Trump reagoi në Twitter duke thënë se situata në Tulsa dhe Charlotte është tragjike. Duhet të bëhemi bashkë për ta bërë Amerikën të sigurt përsëri, tha Trump. Gazeta Washington Post ka raportuar për më shumë se 700 vrasje të dyshuarve për vepra penale nga ana e policisë këtë vit. 163 prej tyre kanë qenë afrikano-amerikan. Aktivistët e të drejtave të njeriut kanë bërë thirrje për bojkotimin e bizneseve me pronar të bardhë në Charlotte. Ata thonë se numri i madh i afrikano-amerikanëve të vrarë nga policia është simptom e racizmit në Shtetet e Bashkuara. Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të nderuar dëgjues. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Mahir Elçani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Miru dëgjofshim në orën 12:00.